ne tɔgɔ ye Lanfiya Sinaba n ye journaliste ye journal dɔ bɛ Mali la ko Eve Hebdo n y'o directeur ye wa chinois ka agence dɔ fana bɛ ko Chine Nouvelle n y'o lasigiden dɔ fana Mali la Amadu Ampaseba kun ye maa ye maa min cɛ sirilen kun don kosɛbɛ an ka farafinna ko se ka don da la cogo min an ka farafinna kanw yɛrɛ fana bɛ se ka don da la cogo min na maa fana kun don min cɛ sirilen kun don kosɛbɛ bɛɛ ɲɛ buna hadamadenw ni ɲɔgɔn cɛ mɛ ne yɛrɛ ka recherche senfɛ n y'a jateminɛ k'a fɔ mɔgɔ don min ka ko kuntalen don bɛɛ lajɛlen kan sabula min ye musow ka ɲɛta ye a kun cɛ sirilen don la kosɛbɛ min ye musomaninw ka kalanko ye a kun cɛ sirilen don fɛnɛ la kosɛbɛ ne ka miiri la o ye aspect révélation dɔ ye maa caman to o don a ka ko la
ayiwa Amadu Ampateba a ye mali tɔgɔ labɔ yɔrɔ caman na a y'a yira a yɛrɛ ka kumakanw kɔnɔ k'a fɔ farafina ma sɛbɛli kɛ ka bila nka farafina tarigu a be tali kɛ kumakan de kan kuma min o dibaw be yen n'o ye komi ɲamakalalakaw ale k'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'o bɛɛ don gafew kɔnɔ i be se k'a fɔ an ɲɛna Amadu Ampateba bangera waati jumɛn na
bangera san ba kelen ni kɛmɛ kɔnɔntɔ
bangera yɔrɔ jumɛn na
bajanga
mali den tun don ko di
awɔ
amkulɛl a y'o sɛbɛn taliw ni ziriw be gafe fasɔn min kɔnɔ a ye kumakan dɔw fɔ a kɔnɔ ka a ba ye o fɔ a ɲɛna olu tun be tali kɛ ladilikaw n'i kɛra cɛ ye i kan ka mun ni mun de kɛ komi e yɛrɛ fɛnɛ kilala ka Amadu Ampateba la ɲɛnamaya ye gafe tɛ b'a kan i be se k'o o kumakan nunu damadɔni fɔ a ɲɛna misali la wa
amkulɛli n kɔnɔna la ɲɛnamaya yɛrɛ a bɛ kumaw kan sabula ko ko ni ala ye min kɛ o de ka ɲi wa o de ka kan sinɔn ale kun man ka na diɲɛ na a ye interview dɔ kɛ Niger journal su fɛ o deba kun bɛ ka dirije ni Haruna Yaye de a ko ko kɛlɛ wulila ale somɔgɔbalakaw u b'a cɛ bɛɛ faga cɛ bi naani fo cɛ kelen fagali bɛ kɛ don min o kun tɛ n'o y'ale yɛrɛ fɛ Ampateba o de la i kan to ko je ne devrais pas naître je naquis je ne devrais pas vivre je vécus et fa in kɔrɔbalen tuguni n'a nana k'a bɛna ba in furu o y'a yira k'a fɔ ko furu ɲɔgɔn ɲa bɛnnen t'u ni ɲɔgɔn cɛ nka bangeba ka fila ni b'o jate minɛ u ye furu kɛ donc n'i ye fa in yɛrɛ fɛnɛ ka ko jate minɛ sisan te donc waye dɔ de ye fa in namɔ ka fa in bɔlen a kalama k'a fɔ ko waye kɛ t'a fa ye a tinɛmuso kelen ka a ɲini a kana a fe a ko ko fisirimaliya ma ale b'a preféré ka so waye kɛ in fe nka ni ba tinɛmuso ye nka tinɛmusoya ma citation dɔ bɛ kuma caman ne bɛ to a b'a fɔ ko maa ye dusukun ɲumantigi ye maa min be waleɲuman dɔn dusukun na ɲanama dusukun na sabatile o ye maa ye maa min dusukun na n'a bɛ waleɲuman dɔn n'i y'a jate minɛ amukulɛli ni bɛ komi a ka ɲɛnamaya daminɛ fɔɔ ka taa se don min na a bɛ taa waga dugu 1921-22 ani a bena ɲɛnama tɔ kun cɛ ni ri mɔn kɔmanda jirun b'a kɔnɔ ladilikaw b'a kɔnɔ fila ko livuri nin kɔnɔna la ko a tun ka d'ale fɔlɔ ka kuma a ba de kan ka sɔrɔ ka kuma fa kan sabula ko n'i kɛra fɛn fɛn ɲɛnamaya kɔnɔ i ye fɛn fɛn sɔrɔ ɲɛnamaya kɔnɔ n'i ye a hakɛ kɛ jo ko fila ye i ba ye i b'a kɛ cogo kelen ye i fa ye ne n wasa don wɔrɔ min na ka yɛrɛ ka fɔ maa don maa min kun cɛ sirilen don kosɛbɛ musow ka ɲɛ t'a la terebi minnu di san ba kelen ni kɛmɛ kɔnɔntɔn ni bi wɔɔrɔ ni kɔnɔntɔn san ba kelen ni kɛmɛ kɔnɔntɔn ni bi seegin ni fila Ampateba ye fɛn wɛrɛ fɔ min tɛ muso ka bange yɛrɛ nafa yɛrɛ dɔ ye sabu ka kumana muso ka kalan kan sebosila dɔ y'a ɲininka ɲininkali dɔ sɛbɛn ka k'ale fɛ ko farafinna muso ka ɲɛsigi ye mun ye sini a ko sini ɲɛsigi kɛ yen mun ye se ka fɔ k'i ye nin ye farafinna muso tɛ ko diɲa bɛɛ ale bɛ farafinna muso a bɛ sigi ɲɛsigi min pirewa farafinna muso ye a b'o de pire wa diɲa muso do yɔrɔ dɔ la n'i y'o jate minɛ a bɛ komi a kun bɛ k'a ka future génération n'o ye anw ye ka an prépare ka taa mondialisation na ko hɔrɔ min filɛ ye fana ko fukile tan wagati sera sisan pour que farafinna musomaninw fɛnɛ ka taa ɔkɔli la tant que la jeune fille aye à l'école même titre que le jeune garçon et que cette différence qui existe entre les deux puisse être nettoyée d'ici quelques générations bon n'i ye nin fɛn nu jate minɛ ka ye ko nin kuma bɔra mɔgɔ la mɔgɔ min tɔgɔ ko Amadu Ampateba a bɛ yɔrɔ la a bɛ bonya hakili ma parce que n'i y'a yɛrɛ ka ɲɛnamaya jate minɛ ɔkɔli la a ma taa joona ɔkɔli la s'i kun janfara dɔɔni awa taale ɔkɔli la fana a kelen ka cp sɔrɔ ani ka examen d'entrée sɔrɔ ka taa william point o kun ye ɔkɔli ba de a wagati mɔgɔ kalanlen baw de kun bɛ ta yen o bɛɛ ɲɛnabɔlen wagati nka k'a bɛna taa ba ko k'a ka ɲi tɛ sa k'a ye dɔ kɛ tubabu kalan na k'a ka taa filaya fɛnɛ kalan ka taa ɲini ka dɔ filaya ye min
kalan ɲɔngirila o cogo la ka dan sira la nka a taara kalan tɔ kɔntinue ko di
oyi kalan kɔntinuera sabula a kɔntinuera k'a yɛlɛ kalan wa a kɔntinuera fana k'an ka farafinna ko kɔrɔ nunu ɲɛɲini k'olu dɔn mɛ min ye nansara kalan a dan'o ma kɔfɛ kɔrɔbalen b'a fo san 50 ɲɔgɔn a ye burusu dɔ sɔrɔ mɛ a yɛrɛ ka kuma o burusu in tun ye dɔrɔn k'ale tun bɛ komi buteli fale ji la i tun be se ka fɛn wɛrɛ fara ka peut-être i be se k'a kulɛr yɛlɛma sinɔ kalan kun vraiman a kun janfara donc n'i y'a jate minɛ mɔgɔ min ye nin bɛɛ kɛ denmisɛnninya kɔnɔna la i ma taa ɔkɔli la joona parce que ko wagati la mɔgɔw min kun komandi mɔgɔ ye i b'i jugu i b'o de bila ka taa nansara kalan kɛ parce que boloni ni den bila ka taa nazara kalan na, i y'a bila ka taa a kɛ diɲa sago de, a ka kɛ mɔgɔ perdile. Donc hakilina kun bɛ fɔlɔfɔ mɔgɔw la, mɛ o k'ale taara ekɔli la a cayara lɛ, ko min b'a kun don min kun tɛ a ba sɔsɔ. K'a ye mɔgɔ min ka kalan jɔra nin togo la tan, o kɔrɔbalen o k'i cɛ siri farafinna denmuso ka kalanko la, kɛrɛnkɛrɛnyana musomaninw ka kalanko. Ne ka miiri la o ye fɛn ye denw kan ka a ɲini k'o dɔn ka bonyamasegin kɛ Amadu Ampatiba ye. N'a fɔ don min na n'u bɛ musow ka kuma fɔ, u bɛ farafinna denmuso musomaninw ka kalanko fɔ, i n'a fɔ u bɛ farafinna musow ka kalanko don n'a ɲɔgɔnna ninnu na, ka tasi bila ye ka taa Amadu Ampatiba. Mɛ ne ka miiri la o tɛ ka kɛ, faamaw fɛnɛ kan k'u jɔyɔrɔ fa o yɔrɔ la.
A ko a bɛnna Mali kura bɛ kan k'a kuma fɔ bi, sabula an bɛ kalo min na diɲɛ yɛrɛ fantan naani bɛɛ kɔnɔna na musomanin ka lekɔlata a ɲɛnamayali an b'o kalo la. E ye gafe sɛbɛ kan, i ye tɔgɔ jumɛn da i ka gafe in na?
Tɔgɔ ye ko révélation sur Amadu Ampatiba.
Gafe in bɔra waati jumɛn na?
A bɔra juin 2016 francis.
Gafe in a bɛ sɔrɔ yɔrɔ jumɛn?
Bon, a bɛ sɔrɔ edilivre.com.